gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu alaykum gadyrly dinleýijiler. Şuňky 2021-nji ýylyň 14-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Lewapda etraplaryň arasyna hereket çäklendirildi. Aşgabatda Eýran wagtynyna garaşlýar. Ýokary hujaýlaryny kabul etmek mewzuunyň başlanmagy bilen taliplar sawlugynyň öňünde uly nowatlar döredi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümini geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış edýärin. 12-13-nji ýylda Hitaýyň daşary işler ministri Wang Yi 2 günlük resmi sapar bilen Aşgabatda bolup ýokary dereceli türkmen resmiýleri bilen duruşyk geçirdi. Seýşenbi güni mehman prezident Gurbanyly Berdimuhammedow tarapynyň kabul edildi. Şeýlede Wang Yi seýşenbi güni Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow bilen duruşuşdy. 12-nji ýylda Hitaýyň daşary siýasat edarasynyň başlygy Yi Türkmenistanyň hökümet başlygynyň orunmasary Daşary işler ministri Raşit Meredow bilen duruşuşdy. Resmi maglumata görä ministrler beýleki meseleler bilen bir hatarda häzirki döwürün umumy böhümlerine we howplaryna garşy göreşmek meselelerini ara alyp maslahatlaşypdyr. Habarda umumy böhümler we howplar aýdyňlaşdyrylmaýar. Wang Yi-niň 12-16 ýyl aralygynda Merkez Aziýa ýurtlaryna edýän sapary Awganystanyň hususan demiralyk sebitlerine howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýan wagtyna gabat gelýär. Türkmen Nokot News neşri Hitaýyň Sinhua habar agentligine salgylanyp taraplaryň koronawirusy we insany Kukluň goraýjylara garşy göreşi maslahat edenliklerini habar berýär. Hitaý ýurdunyň Sinjan sebitine 1 million töwere uýgur we beýleki musulman azlyklarynyň wekillerini gaba wagtyna saklamakda insan hukuklaryny göz goýuny kemsitmekde gunwatar jemgyýetçiligi tarapyndan berk tanqid edilýär. Şeýle-de insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar türkmen hökümetini ýurtda raýat azatlyklaryny we fiýat azatlyklaryny berk çäklendirmekde tanqid edýärler. Sinhua agentliginiň habaryna görä Hitaý Awganystan meselesinde Türkmenistan bilen ýakyn gatnaşyk saklamagy isleg bildirýär. Wang Yi merkezde howpsuzlyk şertleriniň häzirki ýagdaýynyň öňüni näldigini tapdyr we Hitaý bilen Türkmenistanyň arasyna howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň ähmiýetini öňe çekipdir. New Yorkda 4 Eýran raýaty ABŞ-da ýaşaýan we Eýran hökümetiniň hukuk kemsitmelerini açaçan tanqid eden jurnalisti alyp gaçmak üçin dilde uşuklaýar diýip ABŞ-nyň adalet departamenti 13-nji ýulda beren beýanatyny aýtdy. Bu iş boýunça guman edilýänleriň birisiniň Eýran Aňtow agentliginiň ofitseri, beýleki 3 adam bolsa Eýranyň Aňtow ulunyň agdalaryny gaýdylýar. Adalet departamenti Jurnalistin şahsiýeti barada beren maglumatyny onuň diňe Brooklynda ýaşaýan ABŞ raýaty dogany mälim edýär. Adam ogurlamak aýyplamalary bilen bir hatarda aýyplaw we sanksiýalar bilen bagly kanun bozmalar, bank galplygy we pul ýuwmak aýyplamalary girdilipdir. Egerde ele salynyp hökm çykarylsa olaryň 4-üsi de ömürlik türme tutulmagyna hökm edilýär. Taliban host welaýatynyň welaýet geňeşiniň aýal agdatyny boşatdy diýip ol aýalyň ogly Azatlyk radiosynyň owgan gullugyna gurrun berdi. Aýyup Jalal Talibanyň ilki öýüniň 5 dogaryny boşadandygyny, soňra bolsa ejesi Zuhra Jalaly boşadandygyny onu tasdiq etdi. Zuhra Jalal yolda varýarka Kabulun gün ortasındaky Logar vilayetinde Taliban jeňçiler tarapyndan alınıp gaçyldy. Jalalyň ogly Azatlyk radiosynyň owgan gullugyna beren gurrugyny onuň sewitdäki taýfa ýaşlylarynyň töwüllasy bilen boşadylanyny we Logaryň merkezine baryp gowşandygyny aýtdy. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenski prezident Vladimir Putinin iki yurdun halklarının tarihini öğrenmek için boş vaut tapışına öğrenin gözünün gidiyenliğine aydı Prus kardeşini yansıladı. Zelenski bu sözleri 13. yılda jurnalistlerin onun Putinin yazan makalasını bildiriyen reaksiyasını öğrenmek için soran soruğunu veren cevabını aydı. Putin Ukraynalıların ve Rusların bir halklığını öne sürüyen 5000 sözü tüvere uğurlukta makala çap etti. Öne sürülen fikir doğunluğun onun beyanı hükmünün niyetlerinin yarı olup görünüyor. Yani Ukrayna'da köp bir muna öz buluşlu Ukrayna tarihi we medeniýetini kemmaha garamak finansyga diýip garşy çykýar. Ukraina prezidenti Putin dogonluk halklardan söz açsa-da Russiýanyň öýüni alyp barşynyň dogonlukly däldigini aýtdy. Bu awly bilen kabulyň gatnaşygyny meňzeýär diýip Zelenski aýtdy. 12-nji ýyldan 13-nji ýyla geçilen ýeje Moskwanyň günorta gününe görnüne 200,000 metro stansiýasynyň goloýuna migrantlaryň arasyna köpçülükleýin uruş dawa boldy. Bu barada kanun goraýjy edaralardaky çeşmelere sargylanyp TASS Interfax habar berýär. Türli maglumatlara görä uruş dawalary 50 adamdan 200 adama çenli adam gatnaşdy. Interfax öýleri şahsy düşmançylyk sebäpli Tron dawa jenjeliň ähtimal Özbekistanyň we Qırgyzstanyň bolan zähmet migrantlaryň arasynda bolanyny habar berýär. Moskowski komsomolis çaknaşyklara Qırgyzstanyň we Täjikistanyň 180 töwere migrantyň gatnaşandygyny habar berýär. Neşiriň maglumatyna görä 11-nji ýylda Himkide täjikler bilen bolan çaknaşykda 2 Qırgyzstanyň pyçak bilen ýaralanýar. Olaryň watandaşlary aralmak isleýär we şeýit we köpçülükleriň uruş dawa turýar. Soňra Moskowski komsomolis bir ýüzi kadamyň saklananyny habar berdi. Saklananlaryň arasynda Täjikistanyň, Qırgyzstanyň, Özbekistanyň raýatlary 2 Türkmenistanlı, 2 Azerbaycanlı ve Dağıstan'ın 3 yaşayıcısı var.